Сёння ў іракскім горадзе Кіркук адбыўся новы тэракт. Узарвалася замініраваная машына, якая знаходзілася побач з хрысціянскім храмам. Пацярпела не менш за 14 асоб, у тым ліку святар, паведаміла руская служба Радыё Свабода. У выніку выбуху будынак царквы атрымаў моцныя пашкоджанні, разбураны дзясяткі бліжэйшых дамоў. Хрысціяне ў Іраку часта становяцца мэтай нападаў з боку ісламскіх экстрэмістаў. З 2003 года краіну пакінулі тысячы хрысціян. Кіркук – горад, дзе пражывае змяшанае насельніцтва, курды, арабы, суніты і туркмены, рэгулярна падвяргаецца нападам экстрэмістаў. Апошні буйны тэракт у горадзе з 750-тысячным насельніцтвам быў здзейснены 20 чэрвеня 2011 года, калі смяротнік падарваў замініраваны грузавік каля шыіцкай мячэці. Тады загінулі 73 чалавекі, а больш за 170, сярод якіх было шмат жанчын і дзяцей, атрымалі раненні.